kéž na zemi planou jen životu prospěšné ohně, jen takové, které slouží lidem a neubližují. Tak se stane. Tak jako nám plňují křišťálovou vázu čistou, průzračnou a zdravou vodou, tak naplňují celou svou mysl myšlenkami nekonečné lásky a soucitu. Ať všechny bytosti, malé i velké, mladé i staré, krásné i ošklivé, bohaté i chudé, jsou zdraví a šťastní a přejme jim mír. Odkládáme všechny myšlenky obav, strachu a antipatií, které se v nás nastřádaly od nepaměti až po tuto chvíli, a přejeme všem bytostem mír, blaženost a boží požehnání. Mír blízkým a mír vzdáleným. Opakujeme si zvolna v mysli 10krát. Mír blízkým a mír vzdáleným. Mír blízkým a mír vzdáleným. Tak se staň. Jestli pak víme, že tato naše metabhavana, amizí obraz, je vlastně naprosto nekonečně důležitá zbraň v této době. A možná naše modlitby a meditace ovlivní kladně situaci. Je to možná jediná naděje pro svět. A proto jsme si dnešní úvahu nazvali vývoj vědomí a úcta k životu. Není tam úcta k člověku, ale ke všemu životu. Protože ve válkách trpí příroda, trpí zvířata, trpí všechno. Tenhle náš večer věnujeme dvojím stovkám. To je výročí Unitárie, jak víme. V Brně probíhá výstava a děkuju všem, kdo se podílí na výstavě, kdo jí pomáhali stavět, dovezli, zajistili dopravu. A nyní se naši členové a přátelé střídají v hlídání výstavy. Ono to není jenom ohlídání, ono je to reprezentace. Dozvěděla jsem se, že když tam byla sestra Michalka, tak tam byla vzácná návštěva, myslím, nebo za toho dne, myslím, sestry Věrky. A byla tam vzácná návštěva dokonce ze zahraničí, dokonce z ambasády. A měli zájem a podepsali se nám do knihy. Takže děkuji všem, kdo se na výstavě podílejí a kdo ji i se zájmem navštěvují, anebo hlavně kdo nás tam reprezentují. Je to nesmírně důležité. V současné době vychází v Dingilu taky jaksi zpráva, nějaký takový drobný text o této akci brněnské s poukazem, že je to výročí tedy celorepublikové, že výstava je putovní. No, ještě by se měla ozvat televize Noé, čekám na televize, Česká televize, také jsme tam dali texty. A některé časopisy to snad už také uveřejní. Přijde taky paní redaktorka z Královopolských listů, tak potom zřejmě budu vědět, který den to bude. Takže se pak nějak propojíme. Další stovka je neméně významná. 100 let by měl Váju bratr doktor Hauser, který nejenom, že byl dlouholetým předsedou správního sboru brněnské obce, ale byl, dá se říct, tažnou silou brněnské obce leta letoucí. A nejenom brněnské obce unitářů, ale byl tažnou silou duchovního života v podstatě na Moravě a s akčním rádiem velmi širokým dál, v podstatě do Prahy a dál. Působil v zahraničí a byl velice uznáván jako učitel meditace a duchovní cesty i třeba u takových buddhistů čínských, a to už je co říct. Takže i v těch zemích, kde tedy byl buddhismus originální anebo meditace tady tohoto typu, tak uznávali v podstatě tuto nauku bratra Hausera. To je nevšední, neobvyklé, nebývalé. Co pak by říkal Váju na dnešní dobu? To je velká otázka. Jistě by nemlčel. A tak jsem se nějak v duchu ptala, jestli by se stavěl do pozice kšatrie anebo do pozice brahmana nebo brahmina. Tyto dvě role v podstatě vždycky v historii byly. Nastalo někde nějaké válečné věsnění, nastala někde nějaká životu nebezpečná situace válečná, a národy, dávné historie, střední historie, nedávné historie. A už jsme si mysleli bláhově, že této historie už to ne, že už vývoj vědomí je výš, o tom za chvíli. A ono zase. A lidé, kteří jdou darmou, tak se staví do pozice obhájců bojovníků, ve funkci bojovník, čili kšatry, a vedou čestný boj, anebo do pozice brahmán, kteří už nebojují a jsou spíš, nedá se říct nad věcí, ale jsou spíš duchovně doprovázející tu situaci a patří ovšem také k vojsku. Protože když nastane takováto situace, tak v podstatě, i když člověk je nestranný, tak není nestranný. Protože jeho jakákoliv činnost, a to zvláště myšlenková, a o té myšlenkové činnosti to pak padá do hmoty, tak něco dělá. Může být myšlenková taková činnost, ať mě dají všichni pokoj a ať se mě to netýká, ať se mám dobře. Taková sobecká, že? To je taky hodně. A nebo může být činnost metabhavana. Přejeme všem a všemu mír, blaženost a boží požehnání. No ale to už jsme potom součástí bojiště, toho nebeského vojska, víme o tom. Protože mnoho neviditelných bytostí je vždycky přítomno takového při takovém konfliktu. A mnoho neviditelných bytostí působí, aby to nějakým způsobem pokračovalo a dopadlo. Také, aby to skončilo. A nemohu vědět, zda by Váju byl na straně kšatriů, a že by tedy se aktivně zúčastnil, tak jak ale ve svém životě ano. Protože za druhé světové války, když byl před soudním tribunálem nacistickým, tak vznesl jednu otázku. Vyprávěl o tom v svém příběhu vlastně jedno meditační odpoledne, které bylo jeho poslední. Ten příběh vyprávěl a zeptal se toho soudce nacistického, jestli je voják. Pane soudce, vy jste také voják. No ano. Když je vaše vlast napadena, bránil byste svoji vlast. Tribunál se půjde poradit. A bratr Houser nedostal trest smrti. Dostal těžký žalář, který přežil. Nastalo osvobození. Neboť, jak fronty, tak duchovní světy a neviditelné bytosti ukončili válku. A on již přežil po dlouhých peripetích, které popisuje v té knize paměti, vzpomínek sny neprobuzeného. Nejsou to jenom paměti, je to duchovní cesta, je to příběh duchovní cesty. Velice dramatický, velice lidský, odvážený, statečný, ale pochopitelný. A v pozdějších dobách, v podstatě, když už učil nauku a už nebyl voják, tak se také stavěl na stranu dobra, nespravedlivě pronásledovaných, třeba do doby komunismu a podobně. Zachovala se nám od něj báseň, která je 20 let nová. Napsal ji o novém roce, v roce 2002. A já ji teď dovolím přečíst. V odloučení od světa sedím, jen tuším, že v něm dosud jsem, necítím hlad a žízeň světa, v prázdnotě myslí končí každý sen. Noc kříšťály mrazivými, píše mi na oknech rýmy. Jen ticho boží vesmírné, přátelsky do duše kinem. Rok uplynul nám jak řeka krve. Prach obětí spláchl do věčnosti. Již první anděl zatroubil, vize apokalypsy se odhrnula, opona chrámová se roztrhla, hlubokým tichem ke mně promluvila. Vidíš ty chlapče trosky píchy? Slyšíš ten nářek strašný bol? Bůh dal nesčetným život k žití, nežádal od nich rychlý skon. Můžeš-li, napiš nám o tom šeru, co dobrého přinese příští rok. Zákon karmy pracuje v éteru, neúprosně měří každý krok. Krize světa je propast bezedná, je nastřádáno moře hříchu, nemůže vyřešit žádostivost světa ani odříkání a vzdechy mnicha. Chamtivost trhu volá po božím soudu, sedláci sami ničí rodnou hroudu. Všechny však jedy, které nás pily, předvěhla nafta a její splodiny. Však nafta je i život a světa tep. Nafta je bohatství a pro mnohé jed. Nafta je pohyb, práce i rychlý let. Kdo si ji podmaní, ovládne svět. Jen se podívej na světa bídu, na moře nemocných a invalidů. Pomni soustředěně memento mori, pak iluze zázraků se ti zhroutí. Jaká je tvoje novoroční vize? Vždyť již dnes cítíme závany krize. Zvětšená bída, však než je dnes, na tu se těší vždy každý běs. Bída a hlad má hluboké kořeny. Démoni vždy vystupují z hlubin. Zpívají písně složené pro davy, i pak již tančí svěže od podlahy. Krize však v tomto světovém moři, kde polovina tvorů nemá dostatek, vyvolá nové násilí a zboří poslední hradby, mravní hradby Mojžíšovi. Přijde pak v pravdě anděl s troubou, aby začátek boje s ďáblem odtroubil, zahájil válku mezi světadíly aby se synové světla nepodrobili. Tak píše to Brahman nebo Kšatrý? Já nevím. Asi Brahman. Protože vidí ty věci v kontextu i karmy duchovně, nehodnotí je světsky, protože světsky vypadají třeba trošku jinak. Píše to Brahma, tady tohle. Vyšlo v Poutníkovi, a taky myslím, vyšlo i v Pokladech, nejsem si jistá, leden 2002. My jsme tam pak navázali Poutníkovi takovou další úvahou návrat mysli domů. A to je taková věc, kterou bych se dneska ráda zabývala. Návrat mysli domů. Co to je, že? Je to duchovní cesta. A je to vlastně o stupních nebo etapách duchovního vývoje. A takhle bych řekla trošku světsky, zjednodušeně, jsem to poslala do té pozvánky na dnešní večer. Je tam u toho odkazu na Zoom, je tam taková tabulka, kde se člověk může dočíst různé reakce člověka na životní situaci. Obrázek. Mohl to napsat Deepak Chopra, toto ne, toto je autora Hawkinga, doktor Hawkins, který je autorem řady knížek o vývoji vědomí. Poslal mě to Robert Kepert a já jsem mu napsala, víš, vývojem vědomí a kontextu historie, ale i vlastní lidské historie, vlastního života, to má smysl se tím zabývat. V podstatě to v podstatě dává smysl nejvíc. A společnost, která se tím smí zabývat, je třeba unitária, že? Ale může to být i třeba dobrý historik, dobrý psycholog, dobrý učitel duchovní cesty a člověk, který sleduje sám sebe v souvislosti s dějinným vývojem. Co dělám v této době? Naše doba a my v ní, jak tehdy napsala paní doktorka Dobšíková, Eva Dobšíková, naše doba a my v ní. Sledovala sama sebe, co dělala v době druhé světové války, co dělala potom v době těch 40 let jako pedagog, když působila a tak dále. Ta tabulka je na prvním místě má takzvané množství energie. Vlog. Já jsem nevěděl, jestli vlogu, nebo to by musel říct sám autor. Je tam množství energie, to nějak označeno, tak třeba kňaz Jan Maliarik taky označoval energii nebo hodnotu nějakého myšlení, cítění a činění. To taky, že? Třeba hodnotu lásky, která je jenom taková povrchní, a lásky, která je skutečně hluboká duchovní. Taky to tak vyjádřoval. Jak to mají lidé vlastně vyjádřit, tak to vyjádřit čísly, že? Pak je tam název té energie, a to není nějaký název, to je lidská vlastnost, nebo to, co člověka určuje, to, co, jako když správný psycholog, když přijdete třeba k nějakému dobrému psychologovi nebo duchovnímu rádci, tak když je dobrý, když se jenom nepředvádí, tak se vás zeptá, co pociťuješ během celého dne. Co pociťuješ, jaký máš poslední myšlenky, než usneš. S jakou myšlenkou se probouzíš a poslouchá, co ten člověk řekne. A to je nesmírně důležitý. Když si to upřímně přizná, co to je, a když pozná, co to je ten člověk, už jenom když si to pojmenuje, tak to je v tom druhém odstavečku. Pak je tam věcí jsou, no to je, jak to člověk bere. To, co se mu děje, jak bere. A jaký má u toho pocit. To už je jeho subjektivní pocit. už není název energie, co u něho převažuje. To je subjektivní pocit, to už je takový na, trošku na tom povrchnějším, té povrchnější úrovni. Co podle toho dělá, jak si fyzicky co činí, co je podle něho Bůh, pakliže na něho věří, nebo co je to, co je nad ním, nebo co ho určuje, nemusí to být nazváno Bohem, jaký proces prožívá, čili co z toho pro něho plyne, to už je pasivní, protože to už se odvíjí od toho předešlého. To není, že by to vytvářel, to už se mu děje, to už emituje. To se děje na vyšší úrovni skrze něho. Na nižší úrovni se to s ním děje, ono to s ním hází. A pak je tam vyčíslená míra štěstí, jak se ten člověk cítí šťastný nebo nešťastný. A pak je tam, kolik procent lidí určitého toho typu na světě žije. No tak to bude nějaký odhad procent. A dokonce u toho nejvyššího stupně vývoje vědomí, tak fialkově označeného, je to jenom určitý malý počet osob. Dokonce je to méně osob, než se běžně uvádí, a to číslo schválně nebudu říkat, které se uvádí a všichni ho asi víme. A kdo neví, které číslo osvícených na zemi se uvádí, tak ať si to najde ve starých naukách. Má to symbolický význam. Hraje tam roli věčnost, číslo věčnosti, 12. A není to 12, je to víc. Takže na prvním stupni, úplně nejnižším, jakoby měl člověk sotva energie, sotva za 20 a je mu hamba. Tak trochu se za sebe stydí. Věci jsou pro něho bídné, má pocit, že je ponížen a dělá tak, aby si ho moc nikdo nevšiml. Aby nebyl nápadný, aby pokud možno neměl žádný názor, nic moc nevyjadřoval a nic moc nedělal. No. A tak nenápadně nějak přežil. Deepak Chopra říká, že to stupeň, kde je boj o přežití. A že takových lidí, kteří bojují o holé přežití, je na světě vysoké procento. Tady je to procento se všemi ostatními, tedy jako taky 78%. Mají v základu toto, jsou to ještě další vyšší stupně. Jestliže je věřící, tak si myslí, že s ním Bůh opovrhuje a to, co se u něho děje, tak je odstranění. On škodí sám sobě. Sám sebe odstraňuje. A jeho míra štěstí je sotva 1%. No a teď si tady máme další stupně a já už tady přejdu třeba smutek. Vidí tragédii v životě, je mu toho líto, je sklíčen. Myslíš si, že Bůh s ním taky pohrdá, je malomyslný a štěstí sotva 9%. Pak jsou další a další stupně, to tam přečtěme. A mezi takovým tím, poté všechno to je světský běžný stupeň, že takhle lidé žijí. Nechceme říkat, takhle žijem. To radši ne, že? Ale pak je tam stupeň, který je oranžový, no, tak označen oranžově. Oni jsou to barvy duhy. Od té červené, řekněme, muladhára, až po tu sahasráru, ale ona je tam jako fialková, zářivá fialová. A mezi tím duchovním a neduchovním, jako by s tím světským stupněm, je tento stupeň pýcha. Myslíš si o životě, že je to náročné, že žije náročným životem, má pocit, že může všemi ostatními pohrdat, je tedy hrdý, koná nafoukaně, myslí si, že Bůh je k němu lhostejný a proto si musí všechno zařídit sám. A ten proces je tam nějaká tedy nadutost. No ale štěstí až 22%. No takových lidí je hodně, že? A myslí si, že Bůh je k němu lhostejný. A nebo si myslí, že je Bohem podporován, já bych tady polemizoval. Ten člověk si může dokonce myslet, že vede svatý boj o to válku. Že je Bohem podporován. Tak už bylo v dějinách velice mnoho. A kvůli ním vznikaly války. To si uvědomí. A i na pracovišti můžou být takový lidé, kteří si myslí, že jsou Bohem podporováni, ale můžou v podstatě tam poroučet všem ostatním, ale nemají pravdu. Je to jejich velká hrdost, by řekl pan Jakula, on vždycky tak decentně, ale je to spíš pícha. Je to velká pícha. A je zajímavé, že je to tato, řekněme, tento stupeň je už mezi takovým, jako už se blíží k tomu mezistupni, který je mezi duchovním a světským životem. A tady je zajímavá odvaha. Ona má energii 200. Věci jsou pro toho člověka uskutečnitelné. On si nemyslí, že by neměl mít střeštěný nápad, který zkusí uskutečnit. On mluví tímto způsobem. No, sice mě všichni říkají, že jsou blázen, ale já to zkusím. Jo? A něco zkusím. Je tam odvaha. Má pocit luštění. Ano. I objevuje se znamení na obloze. Nebo luští, zná básničku, ve 12 letech, luštím poselství pavouka. Viděl jsem ve všem nějaký znak v životě. No, objevil se někde pavouček a něco mě, jako měl říkat třeba. Luští poselství. Život je pro něho tajuplný, ale nemusí být ještě nějak duchovním člověkem. Ani nějak hluboce věřit. Ale vidíme, je tam odvaha. To je zajímavá. Dělá věci s vervou. Pro věřící, pak když na Boha věří, tak ten Bůh je ten, který mu tyto věci konat, nebo aspoň myslet, dovoluje. Je tam proces vlastního posílení a štěstí na 55%, protože ten člověk jakoby něco realizoval. Nechci říkat seberealizace, ale je tam taková nějaká realizace. A je to začátek sebeposílení. Ono totiž, to sebeposílení je taky proces na duchovní cestě. Ale tady právě ta tabulka ukazuje, a pak si dál ještě řekneme, jak ten proces na duchovní cestě v podstatě jde přes to ego, to se nedá hned zahodit, přes řekněme i jeho posílení, také ale přes dávání života životu smysl. A to ta tabulka taky obsahuje, taky se to tam dá přečíst, když se na to člověk dobře podívá. Přeskočíme další stupně, co jich je. A pak je tady takový zelený stupeň. Ochota. Věci jsou nadějné. Ten člověk je optimista. Má vědomý úmysl. Nějaký dobrý úmysl. Bůh je pro něho inspirující. Má určitý záměr. A je to sebeposilující stupeň. Mezi našimi přáteli je hodně takových. Ne? V současné době najdeme hodně. Zajímavé je, že ještě vlastně vyšší stupeň je přijetí. Věci jsou v souladu, všemu odpouští i sobě, Zodpovědnost bere na sebe, uvědomuje si, že je sám za sebe. Bůh je mu milostivý a probíhá u něho proces transcendence. A šťastný 77%, když už mluvíme v těch číslech. Je tam taky ještě vyšší stupeň a to je zajímavé, že ten autor říká, že je to kombinující, zdůvodňující rozum. To by si někdo řekl, to je špatně. To tady ten rozum, proč tam plete. Já bych řekla s Viktorem Franklem, že člověk hledá smysl. To není spekulativní rozum. To je stupeň, na kterém člověk mermo mocí hledá smysl. A ještě si dodejme, že možná jeho životní příběhy mu nějaký smysl dávají, protože se jeho život nějaký smysl skládá. A on je toho svědkem. On to zažívá teda sám na sobě a na svém okolí. Dávající smysl, další ten sloupeček, který tedy mluví, jaké jsou věci, mě v tom ujišťuje, že to nevysvětluju úplně od věci. Pocit má pochopení, že začíná, když nerozumět, tak aspoň tušit. Má velkou schopnost abstrakce, začíná být moudrý, probíhá u něho abstrakce a Bůh je pro něho moudrost. Pocit štěstí, no skoro 80%. Pak je tam krásný stupeň, ten je bledě modrý, to je láska. Věci jsou pro něho neškodné, i ty nebezpečné. Takový stupeň bychom si přáli. I nebezpečné věci, válečná situace, nebo nakažlivé emoci jsou pro toho, kdo miluje, nejsou nebezpečné. V té minulé básničce navazuju na ní. A neodvadného už nic, ani slova doticha, vyřčená nebo nevyřčená. Takový člověk může dokonce už i prozradit svoje duchovní prožitky, svůj styl meditace, já nevím, co všechno, ani nikdo mu to neukradne. Podle kabaly je to jeho parnasa, je to jeho výsostné právo a není, neboť nebude odňata od ní. A Marie lepší stránku si vyvolila, řekl Ježíš, než ta pečlivá Marta, neboť ona nebude odňata od ní, to je ono. A už tomu člověku nic neublíží, to je vysoký stupeň lásky. Která bojující strana by tento stupeň měla, no tak by byla vítězící úplně dokonce hned. V gelských bájích je taková postava, to mi mé vyprávění z 12 let, mé pohádky, že? Tak filozofka Athéna. Tam bojovali, že teda ta Langandia, to je její vlastní hlavní město, ta říše gelfská, měla bojovat s národy, které obklíčili tady tu gelskou říši, měly to být barbarské, mořské, negramotné národy, tam podle toho vyprávění, ale velmi bojovné a se silným vojskem a lidstvem. No a protože Archon chtěl vyslat vojsko Langandie, které bylo docela takové jako správně intelektuálové, oni měli slabý vojsko a špatní bojovníci. A filozofové věděli, že je to předem prohrané, ale radili Archeonovi Chalesovi, aby do války šli. Že za válce musí bojovat a proti zlu se musí bojovat, ať to stojí, co to stojí. A když tam přišla jako poslední pozdě žena, tedy filozofka Athéna, tak říkala mu, ne, neposílejte svoje vojsko do války, protože to zdevastuje říši. Nezbuduje vaše generace už znovu vaše města. To vypadá tak skoro na Ukrajině. Nezbuduje tato generace. Už neuvidí rozkvetlou zemi úplně, že? A bude to dlouho se opravovat, spravovat všechno, ta stavby, ta infrastruktura. Teď nemluvím o lidských životech. mluvím jenom o té hmotě. Tak ona to taky řekla takto. A padne mu, ten národ padne, řekla. A pošlete tam a to je Athénaj, tak si říkala. No a vystoupila na hradby a z nepřátel se stali přátelé. Neodvanulo ní už nic, je to ten princip. Já jsem ho tam ve 12 letech taky viděla, že existuje, že to prostě existuje. A je tam tedy láska. Má pocit vysoké úcty a proto úcta k životu a vývoj vědomí. Proto název té naší úvahy. Tady k tomu stupni. Úcta k životu a vývoj vědomí. Tam je úcta k životu tak absolutní, že v podstatě tam už není boj. Teď když někdo řekne, kdyby ti ostatní filozofové tomu archeonovi, tomu panovníkovi řekli, nebudeme bojovat, tak by byli vlastizrádci. To by byla vlastizrádná akce. A mohlo by se říkat, že oni jsou spjati, oni jsou podplaceni těmi mořskými národy. Ale když to řekla Athénaj, tak měla pravdu, protože mluvila z pozice toho stupně lásky. Ona to mohla říkat a nebyla to vlastizráda, nebyla to ani neutralita. Byl to tady tento vysoký stupeň a taky v podstatě se stalo to bez boje, co se mělo stát, když by nebyla žádná nenávist. Čili ona eliminovala tu nenávist těch mořských národů, otevřely se brány, zástupci těch národů vešli do Langandie a nastalo jednání. Už ne ani diplomatické, ale prostě přátelské. A ty národy poskytly Langandii a bělskému národu svoji námořní dovednost a svoji sílu fyzickou. A Langandia a bělský stát poskytl mořským národům vzdělanost. A ženili se a dávali mezi sebou. Vyvíjí se to dál. Bůh je pro takového člověka samozřejmě milující. Proces je zjevení, no a míra štěstí je skoro 90%. A lidí je tak necelý 4% na země kouli, říká autor, necelý 4%. To je sůl země. Pak je tu dalších stupňů, absolutní klid, všechno je perfektní, je tam ta blaženost, mír, blaženost a boží požehnání, to je předstupeň před vrcholem. Štěstí už je 100%, ale není to ještě čisté vědomí. To, o čem vlastně Váju celou dobu mluvil, on ať říkal jakékoliv přednášky, a já tady budu ještě citovat z jedné jeho přednášky a taky článku, který máme v poutníku i v pokladech, tak prostě proč vysvětluje meditaci, proč vysvětluje pozorování dechu, proč vysvětluje cvičení různá. No, aby se člověk dostal k čistému vědomí. Čili zase je to jenom tento účel. Takže tady název energie je nazván osvícení, ta energie je 1000, tedy začíná to 20, končí to 1000, tedy takto názorně. Věci jsou tak, jak jsou, jsem, který jsem. Pocit má nepopsatelný, protože tam nejsou pocity, zřejmě, nevíme. A vědomí je samo beze mne. Jako to je to bez ega. Pro věřícího Bůh je totožný s bývalým malým já. Hezky řečeno. Proces, co se děje s tím člověkem, no žije v čistém vědomí. To se o tom Váju vyprávěl krásně. A míra štěstí je 100%. Osob na planetě je několik, ani nebudu říkat to číslo. Tam je tajemství, ta čísla se nemají podle kapel. Zavírám tady tu tabulku. A malý kousek z návratu mysli domů, to je takové mé povídání, které jaksi jakoby přitakalo tomu té básni Bájově, a Pepík to tam zařadil hned po té básni, co se mi tady četla. Je to dopis v podstatě. Vážení a milí bratři a sestry, nyní si dám velmi dobrý pozor, abych vám neřekla a nenapsala nic, co již nevíte. Takže můžete docela klidně usnout. Jenže člověk na taková zhromáždění nebo takové dopisy, když čte, nebo si jde to jde poslechnout, jde to poslechnout s určitým záměrem. Tajně si totiž říká, co kdyby mu tam bylo něco připomenuto, co kdyby tam byl nějaký návod, který vlastně zná, kterého bylo možno se chytit, ale jako něčeho blízkého povědomého, známého, ale co kdyby přece jenom tam byla ještě nějaká další šipka ve směru domů. Čili tak většinou ti lidé, co mají plný byt duchovních knížek a plnou hlavu duchovních přednášek a už na všech byli a do unitárie chodí 100 let, tak si říkají, co kdyby tam ještě něco bylo. Aspoň já teda to tak nemám. Ono tam třeba není, třeba je tam dotyčný tu šipku nespatří, nepovšimne si ní. A jde zase na jinou přednášku a čte zase jinou knihu a tak hledá a hledá návrat domů. A co to znamená? To znamená, že se mu zdá, že tu nějak není doma, něco mu vadí, chybí, schází. Jakmile začal po návratu domů, proces již začal. V té tabulce jakoby ta touha po návratu domů je ten stupeň odvaha. To je mezi tím úplně světským životem, vyloženě ve hmotě, a tím už jako začíná duchovní život. Touha po návratu domů patří i k té odvaze. No, jakmile začal toužit po návratu domů, proces už začal. Všichni již tušíme, že tu nejde o návrat na dvorek rodného domu, ani do takzvané krajiny dětství. I když i tam si může člověk po dlouhém putování a bloudění nějak vzpomenout. Tedy jde o vzpomínku, nikoli o novinku. Sovaju vyprávěl, že vědění je vzpomínatí si, že to vzpomenutí. V podstatě, že to není něco, co by člověk měl udělat. Kolikrát zdůrazňoval při návodech na meditace, jak tam nemá být to úsilí obecké, egoistické. A já jsem si tady taky vzala okruh knih, několika knížek jsem to psala, a tam taky všichni ti autoři, ať už doktor Eduard Tomáš, nebo jsem tady ještě citovala Oko nikdy nespí, že tady toho buddhistického duchovního mistra a jiní říkají, to je bez úsilí, to není násilí. Nedávno, když jsem si plánovala k tomuto dopisu si něco připravit, jsem usnula u toho, vzpomínala jsem. Zdálo se mi o nějakém dvorku nebo hřišti a kdo si mi tam řekl, že je to místo, kam se všichni vrátí. Vypadalo to tak, že to není zhromaždiště navrátilců, ale něco, kam se člověk dostane, když se člověk dostane, tak si vzpomene. A to je, proč to tady čtu. Je to taková jako novinka, že hodně často to člověk mývá ve snu v současné době. Nevím, jestli ostatní, je to taky taková námět pro naši diskusi, že možná v současné době se budou množit u lidí sní, že je nějaká oblast, kde třeba jsou přátelé, něco se tam děje, to je úplně nedramatického, i když dramatické události. Plné noviny, plné zprávy hrůzy. a sen úplně klidný, kde je jako taková skoro idyla lidí, kteří si rozumí. A je to místo, kam když se člověk dostane, tak si na něco vzpomene. Ani probudit se z toho nechce. Mám to tak, a jestli někdo další, tak ať se přihlásí. Je to spíš moje otázka k ostatním, co poslouchají. Jde tedy o vzpomínku, nikoliv o novinku. Ano. To by bylo podle mě správně, odpovídalo by to lidské zkušenosti. Jsou určité situace v životě, které jsou jako dvorek, že když se tam člověk dostane, tak si vzpomene. Jejich hodně jsou rozmanité. Například situace na pokraji ztráty života, velký úlek mimořádné síly, krajní nebezpečí, zoufalství, bolest fyzická nebo duševní, deprivace, například absence spánku a podobně. Kolik teď lidí zažívají takové situace, že? Nebo krajní deziluze, zklamání ze světského života, krajní beznaděje viděná ve světě, intenzivní touha po ideálu, například náboženský vyjádřeného, a to i u zdravých lidí, úspěšných na první pohled šťastných. O tom píše třeba Eduard Tomáš, že? Byl úspěšným právníkem, celkem šťastně ženat, že v pamětech mystika vyprávěl, jak chtěl pomale skončit život, když nemůže postoupit na duchovní cestě. Denis Gempomenzel v knize Oko nikdy nespí na straně 105 píše, když říká mysl, nemluvím o pojmově uvažující mysl, to je citát, jo, kterou si s tímto slovem obvykle spojujeme. Když jdem až za hranici dualistického rozlišujícího myšlení, postaveného na pojmech a názorech, co najdeme? Najdeme prostor, má to v uvazovkách, či jakousi mezeru mezi myšlenkami. Máme dojem, že tam nic není, ale ono tam není nic, je to podstata mysli. Ono tam není nic, je to podstata mysli, čistá mysl. Pokud se ovšem domníváme, že tato podstata je něco, co můžeme spatřit, cítit nebo chytit do ruky, to jsme na omylu, protože nic časného se s ničím věčným nemůže setkat, že? Vzhledem k tomu, že všechno je touto podstatou, bylo by to, jako bychom se snažili spatřit vlastním zrakem své oči nebo se chytit za ruku tou samou rukou. To nejde. A přece skrze vědomí víme, že existuje zdroj, buddhovská podstata, že existuje pravé jáství, a že jsme to my. Tak to je z dopisu Návrat mysli domů. A teď ještě, já jsem tak nějak hledala nějakou práci Váju, kterou bych tady přinesla a připomněli si ji. A vyloženě mě přišla do ruky a pořád se to otvíralo, ten poutník na tom samém, únor 2002, je to 20 let. Meditace samáta, klidová, a vysvětlení, jaký vájmu vysvětlení přináší tady k té meditaci. Samozřejmě my to zkoušeli ve středu a tak dále často. Často si zkouší člověk doma tuto meditaci provádí, že v současné době také jsou vyhlášeny meditace, že? A modlitby. A toto je ale meditace vhledu, že to je pozornosti. A má tu tady k té klidové meditaci takové vysvětlení, které bych řekla je nevšedný. To je opravdu poklad, protože jsem si tam našla takové momenty, že říkám, ano, to může člověk číst pořád a vždycky na něco dalšího přijde. Tak aspoň pár citátů z toho. Tak jako je první vnor osvobozen od pěti překážek a pět věcí je přítomno, to jsou takzvané faktory vnoru, kdykoliv v nich vstoupí do prvního vnoru, tak zmizí. No, když, jak vypadá první vnor, říká Váju. Smyslová žádnost, zlá vůle, lenost, tupost, neklid a pochybovačnost. A dostaví se myšlenkový koncept Vitáka, rozlišovací myšlení, vytržení, radost, koncentrace. Ve druhém mnohu je přítomno vytržení, radost a koncentrace, ve třetím mnohu radost a koncentrace a ve čtvrtém mnohu vyrovnaná mysl, říkal Upeka, že? A koncentrace. Čtyři vnohy nemateriální sféry stále patří ke čtvrtému vnohu, poněvadž mají dvě stejné složky. Je tam vždycky, že? Koncentrace, že? A je tam vyrovnaná mysl. Čtvrtý jemně hmotný vnor je rovněž základním a startovním bodem pro dosažení vyšších duchovních sil. Říká, že tady teda už, ale už ty dálky duchovní síly nerozvádí, protože to není smyslem toho výkladu. V této souvislosti si budeme muset podrobněji objasnit pálíské meditační cvičení, sledování dechu anapanasáty. U Váju bylo kouzelné, aspoň teda v mých očích, to, že v podstatě ty velmi starý a dá se říct tajný nauky vykládá lidem úplně obyčejně na příkladu takového jako běžného života, že tam dával lidský příklady ze života, že? A vypadalo to, jak kdyby to, když o tom vyprávěl, tak to vypadalo, jako kdyby to bylo běžná součást, jak když jde člověk nakoupit třeba. A to málo kdo, to, jako jsem se s tím nikdy nesetkala takhle. No, on to neříkal jako nesmírně tajné, prostě odtažité, dávné nauky. Ne, on to takhle neprodával. On to podával člověku jako součást jeho vlastního života. A té doby, které žil. Takže sledování dechu bylo běžné, že? I když prakticky cvičíme meditační způsob sledování dechu, například v našich kurzech řadu let, neuškodí, když si probereme praktickou stránku cvičení. A tady kvůli tomu jsem to vybrala, protože to je pora dobrý si připomínat. To si tam vždycky člověk něco najde. Říká, že to cvičení se dá provádět samozřejmě, že to původně teda v té pozici, že v asáně to prováděli, ale teď už většinou sedí na židli, nebo v chůzi, že? Meditace v chůzi, dokonce leže na pravém boku, že? Nebo ve stoje, meditaci ve stoje, teď v současné době zkouším. Jde to velice dobře taky, ano. Třeba taková 10 až 20 minutová meditace ve stoje, nebo třeba s mantrou, že? Nebo se sledováním dechu. Dech sledujeme nejdříve v místě jeho doteku s nosními dírkami, ale později pod nosem a asi centimetr nad horním rtem. Při zenovém způsobu sledujeme dech na hara, na centrum hara, to je sledujeme zvedání a klesání břicha při každém výdechu a nádechu. Ale tam zúrazně v dnešní době takové křečovité. Vždycky epidemie a války v lidstvu přinesou křečovitost. Nesmírné jako stažení. A je nesmírně dobře právě rozvolnit a taková určitá až jemnost, něžnost při té meditaci. To vždycky zdůraznilo. To je dobré si připomenout. Že? Tady v buddhistické literatuře se uvádí jako při, například to sledovat jako při řezání pilou. Totiž při řezání pilou si nevšímáme, že se hýbe pila ze předu dozadu řeže. Ne, my sledujeme, jak se pila dotýká dřeva a řeže to dřevo. A to je zase to tak jako nesmírně cenná rada. No. Když jsem nějak se snažila někomu vysvětlit, jak má třeba vypadat se zaměřením, no, koncentrace nějaká na nějaký bod nebo něco, tak jsem říkala, jak kdyby si posvítil paprskem, laserem na to cvičení, na to, co dělá. A toto taky. Toto má, jak když, on to tady říká, jak když řežete pilou a díváte se ne na tu pilu, ne na okolí, nebloumá po okolí, ale dívá se, jak ta pila řeže to dřevo. Ten dotyk toho nástroje, a to je důležitý, dotyk toho nástroje, pozornosti naší mysli, s tím dřevem, čili s prouděním dechu. A s dotekem toho dechu na tom místě, kde ho pozorujeme. Pozornost musí být zde zaostřena na zvolené místo a nesmí se nechat rušit projevy nádechu a výdechu v lidském těle. Tak důležitá věc. Nesmí se nechat rušit projevy nádechu a výdechu v lidském těle. Musí být zaměřena jenom na ten, na to zvolené místo, na řezání pily na místě toho dřeva. Začátečník často dělá chybu, jestliže si dává sugestii. Nyní se musím soustředit na dech. Každá příliš hrubá koncentrace provedená se silným úmyslem a žádostí na pozorované sledování dechu může zasahovat do přirozeného dechového procesu a ovlivňovat odevzdanou klidnou pozornost. To je nesmírně důležitá rada. Vtesat do kamene. Abychom nevytvářeli takové chybné postoje, musíme si uvědomit před svým mentálním zrakem, že dechový proces existuje nezávisle na našich meditačních úmyslech. Ano. Nechat plynout. Čím méně vynucené je naše přimknutí pozornosti k dechu, tím snadnější je klidné a neustále sledování dechu. Čím méně vynucené je naše přimknutí pozornosti k dechu. V klasické pálíské literatuře je uvedeno, jestliže nadechuje dlouze, zná nebo říká si, poznává. Nadechuji dlouze. Jestliže nadechuje krátce, zná, nadechuji krátce. Krásné. To ovšem neznamená, že bychom měli dech úmyslně prodlužovat nebo zkracovat. To je klasika, že? Pravidelným cvičením získá meditující schopnost zaostřit svoji pozornost na delší čas na dech nebo v počátečním stádiu cvičení, aniž by pozoroval přerušení sledování dechu. Ano. Zaostřit svoji pozornost. Jestliže se nám postupným soustavným horlivým cvičením podaří sledovat asi 20 minut snadno dech, jak můžeme zpozorovat další podrobnosti dechového procesu. Můžeme takhle pozorovat další podrobnosti. No a to už je pak ta klasika, že člověk vyhmátne fáze začátku, středu a konce. To už je hodně známé, to si vždycky říkáme. Upozorňuje na zesílení koncentrace a zjemnění pozornosti. Tajemnost je nesmírně důležitá, krásná. Dle Buddhovy nauky cituje, uklidňujíc dechové tělesné funkce budu nadechovat a vydechovat. Je ovšem zapotřebí neustále pečovat o naše cvičení, sledování dechu, až všechna cvičební stádia se stanou dostatečně zajištěným vlastnictvím meditujícího. Někdy říkám, že ten člověk jde vyšlapanou cestou, že to cesta, kterou zná a už jde. Kdo provádí, kdo skutečně praktikuje, tak ví, co to je. A každý má svoji tu vyšlapanou cestu a málo kdo dovede tomu druhému kamarádovi říct, jaká je to ta vyšlapaná cesta. To se strašně špatně popisuje. To je individuální. Ale on si jenom vzpomene. Je to tak jako třeba ten sen, že člověk přišel na dvorek, kde byl jako doma, kde si jenom stačilo vzpomenout. To je ono. No a tady jedině touto vyšlapanou cestou může jako se mluvit o dalším pokroku. Může. Meditující, toužící po vnovu, jsem si ještě vyraznila, měl by se nechat unášet od vlnového rytmu dechu, aniž by jej volní pozorností nebo úvahami přerušoval. Já bych se u toho zastavila. Máme asi světovým křesťanstvem, je to zřejmě ekumenická výzva, ona jde někde tam od Ekvadoru a Bolívie a já nevím, Brazílie a afrických států a většinou i těch chudobnějších zemí až po Evropu a dál. Na náš čas jsou to 4 hodiny odpoledne, 16 hodin, minuta za řešení světových problémů. Minuta jenom modlitba za mír, je to vůbec i modlitba proti hladu na trápení všeho druhu. Živelným katastrofám, tak dále. Je to celosvětové. A ti autoři tam říkají, že za druhé světové války, když byl bombardován Londýn, tak se také Londýňané domluvili, že se budou takto modlit. A opravdu v určitou hodinu, nevím, to bylo taky 16 hodin, to už nevím, na londýnský čas nějakou hodinu, prostě všechno stichlo. Cokoliv kdo dělal, zastavil se prostě při té své práci a modlil se nebo říkal mantru nebo něco. A skutečně ty nálety potom ustaly, že to mocná síla. Tak jsme taky přáteli psali tady, různým způsobem jsme to dávali lidem vědět. A pak ještě další taková výzva, to je z Indie, tak to je vlastně na náš čas, je to 8 hodin, asi tak 20 minut. A tam je zase mantra. A ta mantra, buď tedy v sanskrtu, anebo v češtině, v národních jazycích, kde všechny bytosti jsou zdraví a šťastní. Metta bhavana. A zjistila jsem, že když tady ty mantriček provádí, takže nesmírně důležitý u nich je nedodržování rytmu, ale vplynutí do rytmu a splynutí s tím rytmem. To je proto v podstatě ty staré jazyky, které jsou plné samohlásek a jsou tak nějak disponované k té zpěvnosti. A proto třeba i ten judaismus říká, no, k Bohu se můžeme modlit jenom hebrejsky a hinduisté zase vyznávají, že prostě jediné mantry jsou přece v sanskrtu, že mají svým způsobem pravdu kvůli tomu rytmu. A člověk to může prožívat, jak velkou sílu to má. Skutečně stojí za to. Já jsem třeba ty maily, ty mantry jsem tam mají nějak napsala, tak podle třeba i toho si to někdy zkusit. Dokonce člověk přijde, ač je úplně z jiného kulturního okruhu a není žádný zpěvák, tak může přijít na to, jak ta mantra má znít. On jí přijde na tu melodii. A zjistila jsem to i na různých jiných starých rituálech, ve starých jazycích, že nakonec člověk, když se stiší, tak přijde tady do toho rytmu. A o tom Vádu tady taky právě mluví, že je to vlastně právě to rytmické unášení se tím dechem, pozorování, nějak nekomentování a v podstatě splynutí. Během cvičení se vám ujasní, že zde probíhají dva různorodé procesy. To je tělesní rupa, dýchání a mentální nama, proto nama rupa, že pozorné zjištění procesu dýchání, čili nama pozornost, zajištěná myslí, tedy že nástroje je mentální. A tělesný dýchání. Ono to dýchá. Ono to chodí po dvoře fakultním a ono to jde ke zkoušce. Třeba, když student se připraví a pak už ale to odevzdá. Třeba i takto. Trošku vážně, převážně. I když toto rozlišení z hlediska teoretického se stává být samozřejmé, tak necvičená mysl může během cvičení od tělesného objektu dýchání být tak zaujata, že může přehlédnout mentální podíl. Ano, ano, člověk je vlastně jen v tom tělesném, ale není v tom mentální. Je tam rupa a není tam nama. Během cvičení při zostření nebo zaostření pozornosti se dostaví uvědomění obou procesů, anebo se zesílí a dýchání, anebo zvedání a klesání břicha se ukáže čisté pozornosti jako dvojitý párový proces, jako tělesný a mentální. Namarupa, mentální a tělesný. Dýchání a znalost o něm. Dýchání a znalost o něm. A při té mantře taky. Ono to mantruje, ono se to modlí. Ano, modlení nebo zpívání mantry a znalost o tom, že se tak děje. Jako by člověk od sebe odstoupil. Určitý prožitek. A tady říká, a to je takové až dělící čára mezi konečnou fází a začáteční následného dechového procesu bude velmi markantní. Tam je vyprávění o tom, jak dech zaniká a opět další se rodí. A tento okamžik je prožívaný jako mizení a pomíjivost, jako okamžiková smrt jednotlivých procesů. Tři v jednom nádechu a tři ve výdechu. Když je začátek, střed a konec. Hluboce se vtiskne do myslí meditujícího, ano, přímo otřesně. Ano, zažije prožitek pomíjivosti. Ano, přímo otřesně. Zajímavé. V mentálnu, jakoby, tedy ve cvičení, prožije to, co stejně musí jednou prožít, protože každý člověk umře. Každá bytost, každé zvíře, každá rostlina. Nedbalý a tupý člověk nemůže po této cestě kráčet. Kéž vše, co pomocí cesty získám, slouží k požehnání pro mě i všechny bytosti, říká. No, je to celý ten článek o tady té meditaci samáta, stojí za prostudování. On je mnohem delší, já jsem si vybrala jenom skutečně takové perly z těch perel, těžké, ono by to mělo být celé, spíš ocitované. Je to nesmírně podrobný popis toho, kdo ten proces důvěrně zná. A kdo taky ale zná chyby těch žáků. Což je vzácné, protože jsou dva typy učitelů. Někdo neumí, tak učí a nezná důvěrně ten proces. A pak se nemůže vlastně stotožnit s tím nejvyšším. Někdo zase, sice je hodně daleko, a ono to třeba platí pro nějakou nauku, třeba pro matematiku. On je výborný matematik, ale neumí to vysvětlit. No? Takže tady se to spojuje. Čest takových učitelů. Že? To, že jsme tady měli poklad v obci a že vlastně máme na čem stavět, že my máme v základech naší obce takové poklady. Ty přednášky vždycky jsme poslouchali, oni byli ze života, ono to bylo v podstatě hodně často se vracel. Je to ve válce, byl to pro něho v podstatě asi, někdo by řekl, tak světský otřesný prožitek. No, On to byl prožitek odvahy. On tam překročil nějak právě i válce takovou běžnou lidskou bojácnost nebo takový to sebe zajišťování. Udělal povstání vězňů v koncentračním táboře a ty dozorce zavřeli tam a dali si provianu. Naprosto odvážně. Úcta k životu a vývoj vědomí. Onehdy tam někdo říkal v rádiu, že válka se dotýká samé podstaty lidství a že lidé chodí k psychologům nebo psychiatrům a stěžují si, že to nemohou pochopit, že se to mohlo stát. Hůř je na tom historik a hůř je ještě na tom ten, kdo se zabývá nějak duchovní cestou. Proč? Protože historik vidí, jak ty dějinné vlny jsou pořád stejné. Horší a horší. Horší revanš, horší zbraně, víc životu padne, ne? A víc utrpení. A to lidstvo čeká. A člověk, který si nějak zabývá duchovní cestou, tedy tabulkou vývoje vědomí, že nějak a tak dále, tak to vůbec nemůže pochopit, protože si myslel, že ten vývoj vědomí už tomu by měl zabránit a už by mělo být na zemi jinak. Už by tady ty procesy dějinné neměly s lidstvem takhle hýbat. Neustále říkám dokola, že pokud nedojde k významné devastaci lidstva, opravdu nějakému světovému konfliktu v současné době, tak to bude poprvé vítězství v podstatě dějin. A bylo by to vítězství vývoje vědomí. A tady nejde o nic, my nevíme. Každý řekne, a co bude? A kde kdo řekne, já nevím. A kdo říká, že ví, že jak to bude, tak to stejně neví. Jestliže to nastane, to je horší, tak je to jenom důkaz toho, že vývoj vědomí ještě není tam, že je to předčasně. To jsme si mysleli, jsme si moc o sobě mysleli. A ty dějiny možná se budou odvíjet zase nějak od začátku nebo z nějakého bídnějšího stavu, velmi bídnějšího stavu. Tak by stálo i za to přemýšlet o nějakých enklávách duchovních mimo Evropu, které by byly pro ty, kteří duchovní cestu myslí skutečně vážně, pro ty odvážné, kteří by se to pokusili přežít. To je bláznivá myšlenka odvahy. A pokud ovšem to lidstvo překoná nějak, no tak to znamená nic menšího, než ten vývoj vědomí už je takový, že to kritické množství lidí té soli země stačilo, aby se lidstvo zachovalo a aby se stalo něco kladného. A já neříkám, jak to má dopadnout. Že jsou lidé, kteří říkají, já my víme, jak to má dopadnout a to je takhle správně a to je takhle správně. Já to nevím. Ale je mi jasné, že kritické množství vyššího vědomí, tedy kritické množství bytostí s čistou myslí, které žijí v situaci nebo ve stavu čisté mysli, jak říkal Váju, stačilo. A stačilo k tomu, aby, a teď řekněme obrazně, do nebe zavolalo, do nebe volalo. A nebe je vyslyšelo, protože i kritické množství bytostí osvícených tady na zemi, nějací mistři v Indii a podobně, nestačí, když se nespojí s duchovním světem, že? Samozřejmě. Ale když je jich málo, anebo jenom vzácně, tak ty duchovní světy prostě nerožnou tak velké světlo, aby to bylo vidět a slyšet. A proto opakuju to, co jsem říkala kdysi před lety letoucími, že očekáváme kolektivního mesiáše. Nic menšího. Kolektivní mesiáš. Toto je my všichni, obyčejní lidé, a jsme jakýchkoliv názorů, jakékoliv národnosti, a modlíme se na o zachování lidstva, o zachování moudrosti, o co nejmenší ztráty na životech a ztráty i nejenom lidské, ale i přírody, zvířat a podobně, a ztráty hodnot. Každá katedrála, každá továrna, každá škola dala strašně moc práce, než byla postavena. A možná i trápení, co ti lidé tam museli vězit. Někdy sledujete dělníky, jak třeba pokrývají budovu. Tam v horku, tam dávají ručně ty tašky na střechu. Kolikrát je obdivují. A to všechno je do pár minut pryč, dořené. A takže, aby toto co nejméně nastalo, tak to, na to se modlí všichni lidé, a to je kolektivní mesiáš. A ten kolektivní mesiáš pomáhá těm osvíceným, který na planetě jsou, a spolu s těmi osvícenými do nebe volá. Takhle se napojujeme a takhle duchovně pracujeme každý den. I když třeba jdeme po městě, nebo jsme doma, něco děláme na zahradě, mobil, a 16 hodin, zazvonilo, zastavíme se, 8 hodin večer, a nebo 10 večer, nebo 9 hodin je takový svatý čas taky. Zase jiní se napojují 9 hodin. Že? Určeme si takové dny, takové mezníky během dne, tak jsem to měla říct. Protože ono nejenom, že nás to zastaví a nějak nám to naparceluje čas. Je to i správná duchovní a duševní hygiena. Ale zároveň ono to do nebe volá. A bude to možná ta kapka, ta, jak říkal Pavel, ta maličká myšička, možná jeden z nás bude, která pomůže tomu, že ten velký mrak nezletne a ostatní mraky. Byla taková básnička za komunistů. Když všichni lidé svorně budeme říkat ne a ne, tak ten radioaktivní mrak nevzlétne. Taková naivní básnička, ale to v podstatě pravda. A je úplně jedno, kdo tu básničku složil. Dneska bude hodně nálepek. A vážím si každého člověka, který říká, nenálepkujte, jo? Tam někdo jde a on je nějaké národnosti a my ho hned milujeme, nebo ho nenávidíme. On za to nemůže, on má třeba úplně jiný názor, úplně jiný starosti, úplně jiný příběh. A my to nevíme. Nebo ve škole, ať se tam nedělají skupiny dětí takových a takových. Že? Tak i takový učitelé, kteří tohle to říkají a zmírňují to napětí, dělají velice dobré dílo. Každý, kdo pomáhá, Anička pomáhá na uprchlickém centru a tak dále. Lidé poslali jsme nějaké peníze nebo věci, nebo se domlouváme se sousedy, co dát, přispět nějakou humanitární pomoc. Přikrývky, deky, obalový materiál, já nevím, co všechno pomáhá. Protože to může být právě ta kapka, která někomu zachrání život. A nejenom teď, ale vydržet, až třeba už nikdo dávat nebude, tak přispět. Teď je hodně, pak třeba bude takový odliv, že lidé zlostejní. Na všechno si lidstvo zvykne. Nelze si zvykat na válku. Že? Nejde si na ní zvykat dlouho, aniž by člověk zůstal naživu. Zrovna tak, jak si nelze zvykat na nějakou epidemii, nějaké smrtelné nemoci, třeba taky ne. To nemůžeme učit na to lidstvo zvykat. To není normální stav. Ale normální je hledání čistého lidství. A to je v podstatě i čistá mysl, o které mluvil bratr Hauser, kterému jsem věnovala tady tu úvahu, vzpomínku a velkou vděčnost. My tady máme takovou šachovnici, které jsou tu zásady unitářství, takzvané principy, respektování hodnoty a důstojnosti každého člověka. Ano, protože každý člověk má tu možnost dostat se právě k božství, k čisté mysli. V každém člověku je v jeho vědomí, jak říkal Karel Makoň, to nebe bez mráčku. Ty myšlenky, sympatie, antipatie, nevraživosti, strachy, to jsou ty mraky, ale pod tím je čisté nebe. A každý člověk je řeka, která spěje ke svému cíli. A nikdo nemá právo zabíjet jiného člověka. Nikdo nemá právo začínat s takovým procesem. A nikdo nemá právo porušovat v podstatě principy humanismu a lidství. Máme tu takové malé motto, které v podstatě by mohlo udělat ne tečku, ale spíš začátek dalších úvah. I když si tady zhasnem pak kalich a budem si už jen povídat. Je to poselství Tomáše Kempenského, velkého učitele katolické církve, ale on není jen pro církev, ale pro všechny lidi. Počínej si na zemi jako poutník a host. Uchovej si svobodu srdce a pozdvihni je k Bohu, neboť zde nemáš trvalou vlast. Dnešní doba nás tomu učí. Učí nás, že nemáme trvalou vlast ve hmotě. Učil nás to i koronavirus. A ten proces, co jsme mysleli, že skončí a bude takzvaný normál, tak takový normál nenastal a nenastane. Protože doba nazrála a někdo řekne, na světě je mnoho hříchů, je to karma, tak se vybíjí a musí zůstat jenom pár lidí na světě. Nevěřím tomu. Vývoj vědomí je už tam, že musela nastat zkouška toho vývoje. A nevíme, zda bude stačit čistota naší mysli, naše duchovní snahy, naše duchovní touhy, jestli budou stačit k tomu, aby na zemi plály jen příznivé ohně. Zatím nezhasínáme tento kalich a můžeme si při něm ještě diskutovat a povídat, protože určitě další lidé budou mít další a další podněty, vzpomínky na váju nebo různé nápady, návrhy. Všechno je vítané. Děkuji za pozornost.